Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Dejan Šoškić izjavio da nema nameru da podnese ostavku i ne očekuje pritisak nove vlade da ode sa funkcije guvernera Narodne banke. Savez vojvođanskih Mađara neće biti deo parlamentarne većine, ali podržava program buduće vlade, saopšteno posle sastanka pastor Dačić. Lekovi Hemofarma bezbedni, kaže ministar Stanković, povodom zabrane prodaje Hemofarmovih proizvoda na američkom tržištu. U glavnom gradu Sirije, Damasku, vode se najžešće borbe od izbijanja sukoba između pobunjenika i Asadovih snaga. O situaciji u Siriji u Moskvi razgovarali Kofi Anan i Sergej Lavrov. Sutra pretežno sunčano, jutarnje temperature od 10 do 16, najviša dnevna od 25 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Ne očekujem da će se sa mnom išta desiti, nameravam da ostanem na ovoj funkciji, ne bih ulazio previše u polemike sa političarima, rekao je Dejan Šoškić, guverner Narodne banke Srbije. On je na redovnoj konferenciji za novinare izjavio da je Centralna banka vodila slučaj Agrobanka u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima. Na stranačka pitanja o kursu i inflaciji odgovorio je aktualnim podacima koji govore da je situacija u oba slučaja pod kontrolom i u skladu sa očekivanjima Narodne banke. A osvrnuo se i na predlog mandatara Ivice Dačića o novom društvenom dogovoru sa bankama, rekavši da to nije loš predlog dokle god je u skladu sa principima tržišne privrede. Konferenciju guvernera Šoškića pratila je Milica Milovanović.
Duže od nedelju dana političari javno upućuju pitanja i kritike Narodnoj banci Srbije i guverneru Dejanu Šoškiću. Od sumnji da slučaj Agrobanka nije sprečen na vreme, do opaske da Šoškić ne mora nužno da ostane na čelu Centralne banke do kraja mandata. Na pitanje novinara da li takve izjave smatra uvodom u smenu i da li će se to desiti po formiranju nove vlade, Šoškić je odgovorio.
Sa mnom ne očekujem da će se desiti bilo šta. Da nameravam da ostanem na ovoj funkciji. Ne bih ulazio previše u polemike sa političarima. Nama je vrlo bitno da smo mi sigurni da radimo dobro posao u interesu ove zemlje. A ko želi da se bavi pitanjima smena pojedinih zvaničnika, slobodno neka koristi svoje ustavom i zakonom moguće procedure za taj proces.
Ništa manje kritika od guvernera nisu pretrpele ni poslovne banke, nazvane neprijateljima naroda. Šoškić smatra da takve izjave nisu uperene protiv vrhovne finansijske institucije u zemlji i podsjeća da banke imaju važnu funkciju da preraspodele novac na tržištu uz profit, odnosno kamatu.
Također, ako govorimo o nivou kamatnih stopa, bilo bi zanimljivo čuti da li je država koristila svoje ingerencije u onim poslovnim bankama u kojima je ona vlasnik ili suvlasnik. I da li je pokretala inicijative da te poslovne banke i te finansijske institucije pružaju svoje usluge po nižim cenama od onih koji su prosek na tržištu?
Na pitanje o odgovornosti Narodne banke zbog zatvaranja Agrobanke, Šoškić je naglasio da je upravo institucija koju je na čelu otkrila manjkavosti u izveštajima koje su dovele do oduzimanja dozvole za rad. On je ocenio da se u javnosti ne razgovara o činjenicama u slučaju Agrobanka.
Prva činjenica je da je Narodna banka Srbije otkrila probleme u poslovanju banki. Za probleme nije kriv one koji ih otkrije, nego one koji ih napravi. Da li je Narodna banka Srbije morala da otkrije prošle godine probleme u poslovanju banki? Nije morala.
Najsvežiji poziv finansijskom sektoru uputio je mandatar Ivica Dačić, založivši se za novi društveni dogovor sa bankama. Guverner Šoškić veruje da taj predlog ima smisla, dokle god se vodi računa da se ne naruše principi tržišne privrede.
Uobičajeno je, međutim, da tu vrstu dogovora prave država, poslodavci i sindikati. I ono što treba imati u vidu kada govorimo o bilo kakvoj vrsti dogovaranja jeste da to dogovaranje mora da bude ostvareno na način uzajamne saglasnosti oko toga, i to pre svega između banaka i njihovih klijenata.
Šoškić je rekao i da je inflacija trenutno 5,5% u skladu sa očekivanjima Centralne banke, a da je kurs dinara stabilan pošto je domaća valuta izgubila 10% vrednosti od početka godine. Razlozi za slabljenje dinara leže u prekidu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i uzdržanosti investitora pred izbore, odgovorio je guverner na stranačka pitanja i pozvao novu vladu da sprovede u delo fiskalnu konsolidaciju i sklopi novi dogovor sa MMF-om.
Savez vojvođanskih Mađara neće biti deo parlamentarne većine, ali podržava program i ciljeve buduće vlade. To su posle sastanka u Subotici preneli mandatar Ivica Dačić i predsjednik SVMA Ištvan Pastor. Oni, međutim, nisu isključili mogućnost učešća vojvođanskih Mađara u vladi ukoliko se okolnosti promene. O podršci novoj vladi ovih dana trebalo bi da se izjasni i Socijaldemokratska partija Rasima Ljajića i SDA Sulejmana Ugljanina. Davorka Tešić.
Nedelju dana uoči nastavka konstitutivne sednice Skupštine Srbije, na kojoj treba da bude izabrana i nova vlada, mandatar Ivica Dačić pokušava da dobije podršku manjinskih zajednica za svoj kabinet. Posle razgovora sa liderom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Ugljaninom, od koga još čeka odgovor, Dačić je u Subotici sa programom i ciljevima buduće vlade upoznao predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora. Podršku nije dobio, mada su, prema rečima Pastora, ambicije i ciljevi buduće vlade prihvatljivi za Savez vojvođanskih Mađara.
Mi smo se opredelili da ne predstavljamo deo parlamentarne većine zbog toga što su regionalni interesi i lokalni interesi Saveza vojvođanskih Mađara takvi da bi tim interesima naše eventualno učešće u parlamentarnoj većini moglo naškoditi.
Dačić ima razumevanja za takav stav s obzirom na to da Savez vojvođanskih Mađara učestvuje u pokrajinskoj vlasti sa Demokratskom strankom. Poručuje ipak da vrata za saradnju sa republičkom vladom ostaju otvorena.
Za mene je veoma važno ono što sam i danas ovde zvanično čuo i ono što je gospodin Pastor malo pre rekao, da su program i ciljevi nove republičke vlade za Savez vojvođanskih Mađara i za njega lično nisu sporni. A da to pitanje učešća u parlamentarnoj većini, možda će vreme koje je pred nama pokazati da će i to biti realnost možda u nekom narednom periodu.
Dačić je u novu vladu pozvao i Socijaldemokratsku partiju Srbije Rasima Ljajića, koji je potvrdio da je danas razgovarao sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, od kojeg je, kaže, dobio više nego korektnu ponudu pod uslovom da lično uđe u vladu. Ljajić je precizirao da će ubrzo o tome razgovarati sa demokratama i da će u naredna dva dana definitivno odlučiti da li će ući u novu vladu. Naprednjaci čekaju i odgovor Milice Delević, kojoj je ta stranka ponudila mesto šefa diplomatije. Ukoliko odbije, u igri su, prema pisanju medija, dva kandidata, šefica misije Srbije pri Evropskoj uniji Roksanda Ninčić i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta Leon Cohen. Ostala ministarska mesta, sudeći prema izjavama vodećih ljudi u novoj vladi, uglavnom su popunjena. Ipak, pravi sastav kabineta biće poznat krajem nedelje, posle sednica glavnih odbora Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.
Delegacija Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, koju predvodi Eduard Kukan, boravi u Srbiji.
Sa delegacijom je razgovarao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je, kako je saopštila predsjednikova preslužba, još jednom istakao da je strateški cilj Srbije što brže priključenje Evropskoj uniji. Kako se navodi, Nikolić se posebno osvrnuo na potrebu da se u Srbiji otklone problemi u pravosuđu, da se otpočne bespoštedna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i da se ispitaju sporne privatizacije. Dodaje se da je Eduard Kukan Nikoliću preneo podršku u nastojanju Srbije da što pre dobije datum za otpočinjanje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
Slušate novosti dana. Odbjegli narkobos Darko Šarić ponudio je nagradu od 10 miliona evra za ubistvo šestoro najviših državnih funkcionera koje je optužio za krah svoje narkoimperije, prenose mediji. Takvih informacija ima stalno, kaže ministar Ivica Dačić, i dodaje da je briga o bezbednosti onih koji su se u Srbiji borili protiv kriminala podignuta na najviši nivo. Kriminolozi smatraju da je možda reč o dezinformacijama, ali da ih treba svakako proveriti. Ida Maričić.
Na spisku koji je jedna zapadnoevropska obaveštajna služba prošle nedelje dostavila Bezbednosno-informativnoj agenciji, nalazi se bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, šef njegovog kabineta Miodrag Rakić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, šef BIA Saša Vukadinović, tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Miljko Radisavljević i ministarka pravde Snežana Malović. Ministar unutrašnjih poslova, mandatar za sastav nove vlade, Ivica Dačić izjavio je da MUP nema informacije o novim pretnjama funkcionerima.
Te informacije, one nisu u stvari ništa novo. To su informacije kojih ima stalno, to su informacije o ugroženosti ljudi koji su se bavili ovim poslom i to je upravo i razlog zašto se nivo njihove bezbednosti održava veoma visoko.
U kabinetu predsjednika Nikolića kažu da su u više navrata upozoravali na ozbiljnu opasnost koja preti Tadiću i ljudima koji su se u prošloj vladi borili protiv organizovanog kriminala i poručuju da će država brinuti o njihovoj bezbednosti. Nekadašnji visoki službenik državne bezbednosti Boža Spasić ne veruje da Darko Šarić želi da se obračuna sa odlazećim rukovodstvom države. Sumnja da je možda reč o dezinformaciji stranih službi. Smatra da ipak sve treba proveriti.
Ja mislim da se ona pojavila u jednom trenutku u kome gotovo svi ovi ljudi, sem ministra policije, gospodina Dačića, odlaze sa svojih funkcija. Vrlo verovatno da tu postoji neki interes nekih stranih službi ili da zaštite ove ljude ili jednostavno su dobili te informacije iz nekih krugova koji su veoma nepouzdani. Ja bih čak rekao možda su ove informacije došle iz naše zemlje. Ne vjerujem da onaj tamo Darko Šarić, kako se to navodi, koji je uplašen kao miš i krije se negde po nekim zabitima svetskim, da on je baš sposoban da raspisuje ucene i poternice.
Sličnog je mišljenja i kriminolog Zlatko Nikolić.
Ovo je samo potreba odlazećih da zadrže neke privilegije, naročito oko sopstvene bezbednosti, ali ova država ne može da plaća sve to, sve te tuđe strahove. Razume se da nikad ne treba olako ispuštati određene informacije, jer ako su ti ljudi dojuče tvrdili svima nama da smo bezbedni, pretpostavljam da i oni treba da se osjećaju bezbedno, jer sistem i postoji da bi omogućio svima da se osjećaju sigurno i bezbedno.
Darko Šarić tereti se za šverc više od 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u zapadnu Evropu. Njegovo ime dovodilo se posljednjih nedelja u vezu sa podmetanjem bombi pod automobile Boška Raičevića i Radojice Joksovića.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u nakresnim ispitivanjem bivšeg zvaničnika UNPROFOR-a Davida Harlanda.
Suđenje je bilo prekinuto u četvrtak jer je Mladić upozlilo. On je bio prebačen u bolnicu iz predostrožnosti, kako je saopšteno iz tribunala, a u petak je vraćen u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu, pošto su medicinske analize pokazale da nema potrebe za lečenjem.
Svet, u Damasku se vode najžešće borbe od početka sukoba pre 17 mjeseci između pobunjenika i snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je konflikt u Siriji prerastao u pravi građanski rat. Rusija optužuje Zapad da ucenama pokušava da dobije podršku za vojnu intervenciju pod okriljem Saveta bezbednosti. Srđan Savić.
Mada je Damask pod kontrolom vladinih snaga, u predgrađima prestonice u posljednje vreme oružani sukobi su sve veći i češći. Vojska je u toku noći i jutra minobacačima neprekidno gađala nekoliko kvartova, zbog čega stotine ljudi beže u druge delove grada, tvrde pobunjenici. Na njihovu stranu prebegao je general Adnan Siliu, bivši šef Asadovog programa za razvoj hemijskog naoružanja i odmah je postavljen za komandanta Združenog štaba ustaničkih snaga. Specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan danas se u Moskvi sastao sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovom. Ruski ministar je optužio Zapad da ucenom da neće produžiti posmatračku misiju Ujedinjenih nacija u Siriji ako Rusija ne odobri primjenu sile, pokušava zapravo da obezbedi usvajanje nove rezolucije u Savetu bezbednosti.
Mi ne podržavamo Bašara Asada, mi podržavamo ono o čemu smo se svi dogovorili, plan Kofija Anana i rezoluciju Saveta bezbednosti. Ta dokumenta mi podržavamo u potpunosti. Mi prihvatamo sve ono što odluči sirijski narod, uključujući i ko će vladati Sirijom. Podlačim, samo ukoliko bi to bila odluka samih Sirijaca.
Crveni krst proglasio je sukob u Siriji građanskim ratom, zbog čega su sve strane obavezne da poštuju pravila ratovanja ili bi mogli da se nađu pred Međunarodnim sudom u Hagu.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom o potrebi da se zaustavi nasilje u Siriji, nuklearnom programu Irana kao i stanju u Palestini. Clintonova je zadovoljna malim pomakom pregovora o postizanju mira te zemlje sa Palestinom, koji traju 3,5 godine. Perez je dao podršku pritisku američke administracije na Iran da obustavi nuklearni program koji za cilj ima proizvodnju nuklearnog naoružanja.
Vlasti u Japanu naredile su evakuaciju skoro pola miliona ljudi na jugu zemlje zbog olujnog nevremena koje traje već treći dan, u kome je stradalo 29 osoba. Najteže je na severu ostrva Kjušu, gde su se izlile reke, a meteorolozi upozoravaju na nove poplave i klizišta zbog obilnih kiše.
Oluja nalik tornadu pogodila je severozapadne delove Poljske. Stradala je jedna osoba, a povređeno je 10. Veoma jak vetar nosio je sve pred sobom, oštetio više od 100 kuća, 400 hektara stabala i mnogo stubova za prenos električne energije. Zbog nereda na putevima, železnički saobraćaj je potpuno obustavljen.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku, između ostalog, čućete kako protiče prvi radni dan primjene novih pravila ulaska i izlaska putnika u vozilima beogradskog GSP-a.
Niko nije poštovao pravila ulaska na prednja vrata, izlaska na srednju, ulazili su ko je gde hteo.
Kad bude špic, nema teoretske šanse ili će biti gužva.
Na polovini emisije podsjećamo i na najvažnije vesti. Dejan Šoškić izjavio da nema nameru da podnese ostavku i ne očekuje pritisak nove vlade da ode s funkcije guvernera Narodne banke. Savez vojvođanskih Mađara neće biti deo parlamentarne većine, ali podržava program buduće vlade, saopšteno posle sastanka Pastor Dačić. Lekovi Hemofarma bezbedni, izjavio ministar Stanković povodom zabrane prodaje Hemofarmovih proizvoda na američkom tržištu. U glavnom gradu Sirije, Damasku, vode se najžešće borbe od izbijanja sukoba između pobunjenika i Asadovih snaga. O situaciji u Siriji u Moskvi razgovarali Kofi Annan i Sergej Lavrov. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 25 do 29, u Beogradu 26 stepeni. Američka uprava za hranu i lekove FDA zbog prisustva opasne bakterije zabranila je prodaju lekova vršačkog Hemofarma u Sjedinjenim Američkim Državama. Ministar zdravlja Zoran Stanković smatra da su lekovi tog proizvođača bezbedni. Prošle godine jedan od pogona u Hemofarmu zatvoren je zbog propusta, ali je ponovo otvoren u decembru. Opširnije Milenko Marković.
Ministar zdravlja Zoran Stanković je rekao da stanovništvu ne preti nikakva opasnost od upotrebe Hemofarmovih lekova. On je potvrdio da je jedan od pogona ove kompanije zbog, kako je rekao, određenih propusta zatvoren prošle godine, ali i da je proizvodnja obnovljena u decembru.
U međuvremenu je Hemofar upoznao FDU sa svojim otklanjanjem nedostataka, međutim oni su bez obzira na to napisali ovo pismo, objavili ga na sajtu, ne uvažavajući one dopis Hemofarma i sada je to nešto što izaziva određenu paniku.
Bakterija o kojoj je reč zove se Burkholderia cepacija. Mikrobiolog Marina Milenković kaže da kod čoveka ona izaziva najčešće potencijalno smrtonosno zapaljenje pluća i hronične granulomatozne bolesti.
Pokazano je da je ova bakterija vrlo prilagodljiva različitim dezinfekcijnim sredstvima, odnosno da pokazuje često rezistenciju, a osetljiva je na antibiotike u većini slučajeva, antibiotike novijih generacija.
Hemofarm tvrdi da je izvoz u SAD prekinut iz komercijalnih razloga, a da su nalazi Američke uprave za hranu i lekove iz perioda pre nego što je proizvodna linija obnovljena. Ministar Zoran Stanković je izneo i sumnju da su poteze Američke uprave za hranu i lekove finansirale dve konkurentske farmaceutske kuće.
Predstavnici industrijskih sindikata odlučili su da osnuju zajedničko telo koje će uspostaviti komunikaciju sa novom vladom kako bi se prevazišla teška ekonomska situacija u zemlji, saopštio je Savez samostalnih sindikata Srbije. Kako su naveli, složni su da ukoliko dođe do dogovora sa novom vladom, preuzmu obavezu očuvanja i obezbeđivanja socijalnog mira u fazi sprovođenja sindikalnih zahteva.
Gradska vlast u Kragujevcu uplatit će jednokratnu novčanu pomoć svim zaposlenima u preduzeću Šumadija, kojima poslodavac duguje više plata, izjavio je član gradskog veća Dalibor Jekić. On je rekao da će novac biti uplaćen za svih 85 zaposlenih u Šumadiji, od kojih je 51 sa invaliditetom. Jekić, međutim, nije mogao da precizira iznos novčane pomoći i datum uplate. Grupa zaposlenih sa invaliditetom u preduzeću Šumadija 7 dana štrajkuje glađu zbog neisplaćenih plata. Trojici od sedmora zaposlenih koji štrajkuju danas je pozlilo i u urgentnom centru im je data infuzija.
Dva požara na području Kamene Gore u opštini Prijepolje od jutro su pod kontrolom, izjavio je načelnik odeljenja za vanredne situacije policijske uprave u Prijepolju Goran Posrkača. Juče u Srbiji su se dogodila 212 požara, pa je jučerašnji dan bio rekordan po broju požara, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić. On kaže da su požari izbili u okolini Bora, Medveđe kod Kraljeva i da su svi lokalizovani ili ugašeni.
Imali smo oko 800 vatrogasaca spasilaca angažovanih na lokalizovanju ovih požara. Na sreću, svi su do kasnih večernjih sati lokalizovani, likvidirani, ostaje dežurstvo. Šta je uzrok ovih požara, ostaje da se vidi. U svakom slučaju su ove temperature doprinale da i najmanje iskra zapravo može izazvati požar koji može da ima nesagledive štete.
Marić kaže da je sektor za vanredne situacije spreman ukoliko posle današnjeg zahlađenja ponovo usledi toplotni talas u Srbiji.
Udruženje poljoprivrednika okupljena u asocijaciji poljoprivrednika zauzela su jedinstven stav da se hitno zatraži od lokalnih samouprava sprovođenje postupka za proglašavanje stanja elementarne nepogode suše. Asocijacija poljoprivrednika ističe da je potrebno da i druga udruženja što pre podnesu takav zahtev. Kako je saopšteno, nema potrebe za velikim analizama i dokazivanjima, jer su građani i čitavo javno mnjenje svedoci trenutnih vremenskih prilika.
Republička direkcija za robne rezerve na produktnoj berzi u Novom Sadu za tri dana otkupila oko 9.000 tona pšenice ovogodišnjeg roda, od ukupno predviđenih 100.000 tona, izjavio je direktor te berze Žarko Galetin.
On je rekao da su 60% otkupljene pšenice prodali proizvođači iz centralne Srbije, dok je ostatak iz Vojvodine. Galetin je dodao da su najčešće ponude bile od individualnih poljoprivrednih proizvođača. Ocenio je da ovogodišnji otkup robnih rezervi ide sporije nego lane, jer je cena žita na nivou tržišne, pa su prema njegovim rečima veliki proizvođači odlučili da skladište žito.
Meštani novopazarskog naselja Deževski put blokirali su magistralni put Raška-Novi Pazar zbog uslova vodosnabdevanja.
Kako tvrde, vodu nemaju već mesec dana, a nadležni nisu ništa preduzeli kako bi se situacija normalizovala. Iz gradskog vodovoda poručuju da vode ima, ali da zbog nenamenskog trošenja ne stiže do viših delova naselja. Saobraćaj je od 9 časova u prekidu, a propuštaju se samo hitni slučajevi. Meštanima se do sada nije obratio niko iz gradske uprave, a nema informacije o tome do kada će blokada trajati.
U Beogradu je počela primjena novog načina ulaska u vozila gradskog prevoza. Samim tim počele su i gužve na pojedinim stajalištima jer se ulazi samo na prednja vrata ili kod duplih autobusa na prednja i zadnja. Putnicima bez karte kontrolori će kao i do sada izdavati opomene i doplatne karte. A kako je sve izgledalo, Nataša Ćimović.
Ponedeljak je, inače, prema istraživanjima, stresan dan, takva mu dijagnoza. A još kad se na to doda ulaz na prednja vrata autobusa, brojni kontrolori i gužve, onda Beograđani naglas negoduju. Naročito ako i aparat za otkucavanje Bus Plus kartica ne radi. Crn mu bio ekran, tvrde putnici.
A onda je ova devojka koja je bila kontrolor tvrdila kako on radi i sad otkud ja mogu da znam da on radi kad je tamo, ne? Onda se tu napravila neka gužva, onda na kraju skočio neki čovjek i počeo se dere i onda ih je bukvalno izbacio iz autobusa, ali to je trajalo jedno 7 do 10 minuta. Predlažem da se izbace kontrolori, da se izbaci sve ovo i da navrate naše stare patičare kako bismo stizali na posao na vreme.
Da li nas sada kontrolori uvode u vozila? Šta da radim? Na koja vrata da uđem? Na koja da izađem? Pitanjima nikad kraja.
Niko nije poštovao pravila ulaska na prednja vrata, izlaska na srednju, ulazili su koje gde hteo.
U ovoj našoj zemlji, u Beogradu, gde ima manjka i prevoza i gužve i svega, mislim da samo napravili još veći kolaps.
Stvarno želim da bude jedan red u Beograd.
Bilo bi dobro da je u Engleskoj. Onoliko koliko izađe, toliko uđe putnika i sve je okej. Okay. Kod nas kad bude špic, nema teoretske šanse ili će biti gužva.
To imaju već evropski grad i kad se narod malo navikne, bit će manja gužva po saobraćaju.
Kad nam kupe autobuse u kome mogu da sedim kao čovek, u kome mogu da se vozim kao čovek i gde nema njih 150 koji vam dišu za vratom, onda ću imati kada i da otkucam svoju karticu i da putujem za svojih 0,60 evra do posla.
Član gradskog veća Željko Žegović poručuje da svaka usluga mora da se plati i da švercovanje ne donosi nikome dobro. I Žegović veruje da će se građani već navići na nova pravila igre.
U principu građani su se normalno to prihvatili. Bilo je jedan ili dva manjih incidenata. Ja se nadam da toga u buduće neće biti. Jednostavno moramo da budemo tolerantni, moramo da prihvatimo neke situacije i da se bolje odnosimo s uvažavanjem prema drugim ljudima, bilo da su to vozači, saputnici. Mi ćemo pratiti kako će se to razvijati i naravno da ćemo u skladu sa time reagovati.
Bus Plus očekuje teži ispit u septembru kada se građani vrate sa godišnjih odmora i počne školska godina. Ulaz u autobus na prednja vrata kod vozača. Nova razglednica iz Beograda.
Slušate novosti dana. Uspeh naših učenika na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Argentini bila je prva vest tokom vikenda u gotovo svim medijima. Čestitke stižu sa svih strana, a u sveopštem oduševljenju zaboravljaju se problemi sa kojima su talentovani mladi ljudi u Srbiji svakodnevno suočeni. Njihovi roditelji žale se da se sa talentovanom decom ne radi dovoljno. Finansijske podrške države gotovo da i nema, a i sam odlazak na takmičenja u inostranstvo stalno je pod znakom pitanja. U Ministarstvu prosvete tvrde da uz smanjen budžet čine koliko mogu i nadaju se da će zahvaljujući boljoj organizaciji i sponzorima sledeće godine situacija biti povoljnija. Đurđica Dragaš.
Retko kada na početku informativnih emisija možemo da čujemo dobre vesti. Po pravilu to se dešava jedino kada nas sportisti ili sve češće mladi naučnici obraduju svojim uspesima u inostranstvu. I dok mi vidimo samo tu uspešnu stranu priče, njihovi roditelji znaju i njeno mnogo sumornije naličije. Majka, sada i zvanično najuspešnijeg mladog matematičara na svetu, Magda von Burg, kaže da nije imala veliku pomoć tokom Teodorovog školovanja.
Vi ne možete uzgajati talenat od 15. godine. Talenat se uzgaja od 3. i 4. godine, tako da sam ja veoma rano krenula da u stvari finansiram razvijanje ovog talenta zbog toga što škole prosto kod nas nemaju mehanizme za tako super talentovanu decu. I ako vam se rodi tako nešto, ako niste u stanju da prepoznate ili nemate načina, ne znate kako, niko vas ne informiše ko su privatni profesori koji se time bavi, nema tog talenta, super talenta koji se neće uprosečiti ili neće propasti, mislim, ukoliko se njime ne bavite.
Magda podsjeća i da su gotovo svi odlasci na takmičenja u inostranstvo bili pod znakom pitanja.
Apsolutno svake godine deca imaju problem da odu. To je stvarno neverovatno. Pri tome naša zemlja je 15. Zamislite, 15. na svetu. Da li vi znate koji je to uspeh? Ispod nas su Velika Britanija, Francuska, Mađarska, Bugarska, da je nekada jake matematičke sile.
Sredstva namenjena za učešće na međunarodnim takmičenjima u ovogodišnjem budžetu manja su za 18%, a ni prošle godine nisu bila dovoljna, kaže državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radivoje Mitrović. On ipak očekuje da će se situacija popraviti u narednom periodu, a kao jedno od rešenja vidi bolju organizaciju.
Možda jedno od rešenja kroz bolju organizaciju jeste da se ta sredstva namenski već na početku godine opredele matematičkoj gimnaziji kako bi oni znali sa kojom količinom novca raspolažu i kako bi već u januaru mogli da rezervišu karte, da onda višestruko snize cene karata za pojedine destinacije.
Molbe donatorima su, kaže Mitrović, još jedan način na koji ministarstvo trenutno pokušava da premosti probleme. Upravo zahvaljujući takvoj pomoći, učenici matematičke gimnazije su i otišli u Argentinu i još jednom nas sve učinili ponosnim.
Proslavljeni američki glumac Arman Asante, koji igra fudbalskog menadžera u nastavku filma Dragana Bjelogrlića Montevideo Bogte Video, je u Beogradu susreo se i sa predsjednikom Srbije, a posle tog sastanka izjavio je da je film Montevideo odlično svedočanstvo o Srbiji i srpskoj istoriji. Rekao je da je oduševljen što je postao novi član odlične ekipe koja stoji iza tog filma, koji, kako je naveo, svetu šalje pozitivnu poruku o Srbiji. Ana Paliću u toku je filmski festival, tamo je i naš kolega Vladimir Đudović.
Jedini srpski film u glavnom paličkom takmičarskom programu Parada autora Srđana Dragovića je u zemljama regiona imala gledanost od preko 600.000 posetilaca. Osvajala i kritiku i festivalske nagrade i kupljena je za distribuciju u još 20 drugih zemalja. O radnji filma, odjecima u javnosti, odavno smo već govorili, zato za ovu priliku navodim da Dragojević sprema svoj novi, inače 7. po redu igrani film Bodljikavo prase, rađen po motivima romana čuvenog britanskog pisca Juliana Burnsa o posljednjim danima komunizma u jednoj izmišljenoj istočnoevropskoj zemlji pred samo rušenje Berlinskog zida. Nekoliko rečenica o filmu sa večerašnjeg glavnog takmičarskog programa festivala na Paliću. Novi film britanske rediteljke Sally L. Hosseini nazvan je Moj brat Đavo. I sama imigrantskog arapskog porekla, rediteljka nam opisuje svakodnevicu mladog Moa poreklom iz Egipta, koji oponaša starijeg brata Rašida, pripadnika bande sitnih dilera droge u Londonu. Film Moj brat Đavo nagrađen je već na festivalima u Berlinu, Milanu i na Sundance festivalu.
Slušate novosti dana. Predsjednik Olimpijskog komiteta Libije Nabil El Alam kidnapovan je jutros u Tripoliju, prenose lokalni mediji. Identitet otmičara nije poznat jer se nisu obratili javnosti niti zatražili otkup. A London se, kako se približava otvaranje olimpijskih igara, sve više pretvara u grad visoke sigurnosti. Procjenjuje se da će za opsežne mere bezbednosti biti potrošeno više od 1 milijarde evra. Angažovano je 17.000 policajaca, gotovo isto koliko i pripadnika privatne agencije za bezbednost. Do početka olimpijade u Londonu ostalo je još 11 dana. Naši sportisti, njih 115, privode kraju pripreme za najveću svetsku sportsku smotru. Opširnije Dejan Nikolić.
U London će prvi organizovano otputovati strelci koji će se punih 7 dana pripremati na olimpijskom borilištu. Od strelaca tradicionalno očekujemo odličija. Istina, zakazali su u Pekingu pre 4 godine, ali sada imamo nekoliko njih koji su u samom svjetskom vrhu. Jedan od najvećih aduta je sigurno Zorana Arunović.
Ne osjećam neki pritisak, ne osjećam tremu, osim one što se kaže hoćemo li više krenuti.
Selektor vaterpolo reprezentacije Dejan Udovičić odredio spisak sa imenima 13-orice igrača. Sutra će isto učiniti njegov rukometni kolega Veselin Vuković posle pripremne utakmice sa ekipom Tunisa. Na raspolaganju ima 21 igrača, moraće da se odluči za 15-oricu. Nervoze među rukometašima ima, što potvrđuje i najbolji igrač minulog prvenstva Evrope, Momir Ilić.
Svi bi želeli da idu na olimpijske igre, velika nervoza, mislim velika, postoji jedna nervoza, pokušavamo to da umirimo. Svi žele da odu, svi treniraju, neverovatno, nikada do sada nisam vidio svoje saigrače da smo ovako trenirali, da tolike želje, to je normalno.
Formu podižu i odbojkašice i odbojkaši, plivači su imali posljednji test na prvenstvu Beograda, teniseri se vraćaju obavezama nakon Wimbledona, aktivni su i veslači, kajakaši, atletičari. Svi oni imaju samo jedan cilj, da nepredstojećim olimpijskim igram u Londonu pruže maksimum, pa i više od toga. A za koji rezultat će to biti dovoljno, u mnogome zavisi od konkurencije koja je najjača moguća.
Više o ostalim sportskim dešavanjima u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Na samom kraju emisije i vremenski podaci: u Beogradu, Nišu, Somboru 25 stepeni, u Novom Sadu 24, u Kragujevcu 22, na Kopaoniku 13. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 25 do 29 stepeni, u Beogradu 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz nas.